Svar ránsvara háttvirtur sjöndi þingmaður norðaustur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, það alveg rétt að við viljum hafa og við höfum stefnur í ráðuneytum, ég held að það sé alveg ljóst, en það líka alveg ljóst að það veit háttvirtur þingmaður að það bara svo að ráðuneytin, að það fá ekki allir áheyrn í ráðuneytum alla skapaða hluti og svo það líka þannig að eins og ég var að ræða hér kannski upphafi ræðu minnar, varðandi það að við tökum ákvarðanir inn í fjárlaganefnd, það megi ekki taka okkur allt fjárveitingavald, að við getum ekki vísað öllu á ráðherrana, þá höfum við lítið annað að gera talandi ráðherraræði. Óvissu í upplýsingarnar, það búið að tala það í fjölda mörg ár, það ekkert nýtt undir sólinni, það hefur bara því miður ekki verið sett vinna í það. En það hefur verið talað það að við viljum ná einhverjum viðmiðum sem að þar eru, en það eru ólíkt undir og við höfum alveg vitað það. Þrátt fyrir að þetta er vissulega rétt að það sett fram að við viljum ná viðmiðum þessa OECD, en það ekki nýtt að það þarf að skoða hverjar eru forsendur á bakvið hlutina þar eins og gefur að skilja, menn að það eru ólík lönd undir.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis